ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብ ኬንያ ናይ ሰለስተ መዓልታት ዑደት ንምግባር ናይሮቢ ይርከቡ። ምክትል ፕረዚደንት ዊልያም ሩቶ እውን ተቐቢሎሞም ኣለዉ። ትማሊ ምሸት እውን ምስ ፕረዚደንት ኦሆሩ ኬንያታ ኣብ ብሄራዊ ቤተ መንግስቲ ተራኺቦም ተመያይጦም። ክልቲኦም መራሕቲ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ኬንያን ኢትዮጵያን ኣብ ልዕሊ ምውፃእ ማዕድን፣ ጥዕና፣ ስፖርትን ዘይሕጋዊ ምስግጋር ሰባትን ትምህርትን ብዝምልከት ስምምዕ ከም ዝተፈራረማን ፍሉይ ስምምዕ ንግዲ እውን ከም ዝተፈራረማ ፕረዚደንት ኦሆሩ ኬንያታ ተዛሪቦም።
Key area of our discussion, again, as you heard, touched on trade. Since 2012
ቀንዲ ዝተማየጥናሉ ንግዲ እዩ። ቅድሚና ዝነበሩ ክልተ መራሕቲ ካብ 2012 ዓመተ ምህረት ንዝገበርዎ ፊርማ ፍሉይ ምጥንኻር ንግዲ እዩ። እቶም ቀዳማይ ሚኒስተርን ኣነን ኣብ ምጥንኻር ዝምድና ንግዲ ኢንዱስትሪ ንዝፀንሐ ውፊርነት ንሕና እውን ዓሚቕ ድሌትና ገሊፅና ኣለና። ነዚ ብዝያዳ ንምሕያል ንዝግበር ፎረም ኢትዮጵያ ኬንያ ብሃንቀውታ ይፅበ።
ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም፣ ሚኒስትር መጓዓዝያ ኣቶ ገበየ ወርቅነህ፣ ሚኒስትር ማዕድን ኣቶ ቶለሳን ሰገንን፣ ሚኒስትር ሕርሻን ተፈጥሮ ሃብትን ኣቶ ስለሺ ጌታሁንን ኢትዮጵያ ብምውካል ስምምዓት ፈሪሞም ኣለዉ። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ብወገኖም ኢትዮጵያን ኬንያን ዝፀንሓ መሓዙት እዮም ኢሎም ኣለዉ።
Kenya and Ethiopia has many things in common. As the president said,
Kenya and Ethiopia ብዙ ሓበራዊ ጉዳያት ኣለውን። ከምቲ እቶም ፕሬዝዳንት ዝበልዎ ንዞባና ሰላማዊ ንምግባር ክንሰርሕ ኣለና። ኬንያን ኢትዮጵያን ጥራኤን ነቲ ዞባ ሰላማዊ ብልፅግን ንወፍሪ ቱሪዝምን ዝዕድም ክገብራ ዝኽእላ። ሎሚ ዝፈረምናዮ ስምምዕ ነዚ ንምዕዋት መሳርሒ እዩ ዝኸውን። ነቶም ፕሬዚደንት ግድለኦምን ንውፊነቶም የመስግኖም። ኢትዮጵያ ንዝምድና ናብ ዝለዓለ ስትራቴጂካዊ ብርኪ ንምብፃሕ ኩሉ ግዜ ንምትሕብባር ድልውቲ እያ።
ካብ መንጎ ተቲ ስምምዓት ዝዓበየ እቲ ካብ ዶብ ኬንያ ሎሙ ክሳብ ኣዲስ ኣበባ ክዝርጋሕ ዝተሓስበ መስመር ሻምቦቆ ተፈጥሮ ጋዝ እዩ። እዚ ፕሮጀክት መዓስን ኣብ ክንደይ እዋንን ብኸመይን ብክንደይ ገንዘብን ከም ዝፍፀም ክኢላታት ክልቲኣተን ከም ዝዘራረብሉ ኣብ ኬንያ ናይ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ንጋዜጠኛታት ገሊፆም ኣለዉ። ክልቲኣቶም ወገናት ብተወሳኺ ብዛዕባ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ሰባትን ኣብ ኬንያ ብዛዕባ ዘለዉ ልዕሊ 30,000 ስደተኛታት ኢትዮጵያን ብዝምልከት ተሓቲቶም ብዛዕባ ተኣሃዝ እርግፀኛ ከምዘይኮኑ ገሊፆም ነቲ ክሳብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝዘልቕ ሰንሰለት ዘይሕጋዊ ምስግጋር ሰባት ግን ብሓባር ንምቅላስ ድሌት ከም ዘለዎም ክልቲኦም ወገናት ምግላፆም ገሊፆም ኣሎ ክብል ገልሞ ዳዊት ካብ ናይሮቢ ሓቢርና ኣሎም።